My jsme včera večer společně přemýšleli nad Božím slovem a říkal jsem sám za sebe jednu osobní věc, za kterou jsem Pánu Bohu velmi vděčný, že když vezmu Bibli, tak tam jsou příběhy. Nevím, jestli máte rádi příběhy, že mám daleko raději a daleko lépe se mi čtou a daleko lépe se mi nad nimi přemýšlí a moc možná se z nich víc vezmu, než kdyby Bibli byl jenom seznam zákonů, nařízení, směrnic, ustanovení a práv, popisů toho, co jakým způsobem bychom měli a neměli. Když mám příběh, nemyslím moje zkušenost, ale věřím tomu i nás víc, je to něco, co člověka nějakým způsobem osloví ještě jinak. A celá Bible je příběhem Boha, člověka, vztahu Boha mezi Bohem a člověkem, jak Pán Bůh jedná s člověkem. A já bych chtěl dneska s vámi otevřít jeden příběh, jak Pán Bůh jednal s jedním člověkem. A já myslím, že je to příběh i o tom, jak Pán Bůh jedná i s námi. Jaký měl vztah k jednomu izraelskému nebo judskému králi a jaký Pán Bůh může mít vztah a má vztah i k nám. Je to příběh z druhé Paralipomenon, z 33. kapitoly. To je taková ta kniha, co se moc nečte. Druhá Paralipomenon, 33. kapitola. A budu číst nejprve prvních 9 veršů, abych vám vlastně toho krále, který se jmenoval Menaše, představil. Menašemu bylo 12 let, když začal královat a královal v Jeruzalémě 55 let. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, podle ohavností pro národů, které Hospodin před Izraelci vyhnal. Znovu vybudoval posvátná návrší, která jeho otec Chizkiáš zbořil. Nastavil oltáře bálům, udělal posvátné kůly, klanil se veškerému nebeskému zástupu a sloužil mu. Zbudoval oltáře v Hospodinově domě, o němž Hospodin řekl, v Jeruzalémě bude navěky dlít mé jméno. Na obou nádvořích Hospodinova domu nastavil oltáře veškerému nebeskému zástupu. Své syny provedl v údolí syna Hinomova ohněm. Věštil z oblaků, obíral se hadačstvím a čarováním, ustanovil vyvolávače duchů a jasnovidce, dopouštěl se mnohého, co je zlé v očích Hospodina, a tak ho urážel. Tesanou sochu modly, kterou udělal, umístil do Božího domu, o němž Bůh řekl Davidovi a jeho synu Šalamounovi, v tomto domě a v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech izraelských kmenů, dám navěky spočnout svému jménu. Už nikdy nedopustím, aby noha Izraele musela odejít z půdy, kterou jsem připravil pro vaše otce, jen když budou bedlivě činit všechno, jak jsem jim přikázal, podle celého zákona, nařízení a řádů vydaných skrze Mojžíše. Menaše však Judu a obyvatele Jeruzaléma svedl, že se dopouštěli horších věcí než pro národy, které Hospodin před Izraelci vyhladil. To je představení toho krále, krále Menaše. Víme, jak se jmenoval jeho tatínek i maminka. Jeho maminky jméno nikomu nic neřekne. Ale už jsme četli tady otec Chizkiáš. Nevím, jestli vám řekne něco jméno Chizkiáš, kralickým Ezechiáš, podle kralického překladu. Tak to byl úplně jiný král. Byl to král toho judského jižního království, vládl v době, kdy ten severní Izrael už byl poražený a Asýrie dál expandovala. A ten Chizkiáš byl výborný král, protože byl to král reformátor. Nasadil se o to, aby Judsko se vrátilo zpátky k Hospodinu, zavedl, můžeme říct, znova chrámovou bohoslužbu. Dlouhé roky byl chrám zavřený, a za krále Chizkiáše se otevřela chrámová vrata, znovu začaly bohoslužby. Když bylo jeho království pod tlakem toho severního království asyrského, Asyřané oblehli Jeruzalém, tak volali těm obráncům. Ti protivníci říkají, ať vás Chyzkiáš nevede ke spoléhání na Hospodina slovy, Hospodin nás určitě vysvobodí a toto město nebude vydáno do rukou asyrského krále. Neposlouchejte Chyzkiáše, jen vás podněcuje slovy, Hospodin vás vysvobodí. Zdali někdo z bohů pro národu vysvobodil svou zemi z rukou asyrského krále. Asyřané útočili na Jeruzalém a posmívali se. Copak vás ten váš král Chyzkiáš, který vás nějak podněcuje, pořád, že spolehejte na Hospodina, copak vás to zachrání? Zachránilo je to. Chyzkiáš je nepodněcoval marně, byl ten Jeruzalém zázračně zachráněn. V druhé parale pomenout čteme také o tom, že mu Pán Bůh přidal 15 let života a pravděpodobně v těch 15 letech života se narodil jeho syn Menaše, což byl úplný opak jeho tatínka. Nevím, jak vy vzpomínáte na své rodiče, maminku, tatínka, možná ještě máte. Někdy se říká, jablko nepadá daleko od stromu a to přísloví platí, ale někdy bychom řekli, jablko padá hodně daleko od stromu. A to byl případ právě Menašeho vůči jeho tatínkovi Chyzkiášovi. Chyzkiáš, výborný král, volal, podněcoval lidi ke spoléhání na Hospodina. A co dělal Menaše? Hned na úvod jsme četli. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, podle ohavností pro národu, které Hospodin před Izraelci vyhnal. Špatný král. Je tam obrovský rozdíl mezi synem a jeho otcem. Otec, výborný, zbožný král. Syn, zlý, bezbožný. Četli jsme, že to, co tatínek vybudoval, to, co započal, nějak znovu se k tomu vrátil, obnovil chrámové bohoslužby a on ten kluk jeden, 12 mu bylo, možná jako kluci tady nějak, začal dělat úplně věci jinak. Znovu vybudoval posvátná návrší. Znovu začal obětovat veškerému nebeskému zástupu. Do chrámu dal sochu Bálovu. Nastavil tam oltáře v chrámu na tom nádvoří různým těm božstvům a všelijakým bůžkům. A tam, kde měl být uctíván Pán Bůh. A co se snažil ten Chyzkiáš, Ezechiáš znovu obnovit, tak to tam zase nastavím. Nějaké modly, oltáře. Byl to syn, který bourá a boří to, co jeho otec se snažil nějakým způsobem obnovit, vybudovat. To je těžké, když se snažíte o něco a pak zjistíte, že vaše děti, vnoučata, to zneváží, bourají, možná s tomu vysmívají. To dělal Menaše. Mohli bychom říct, to pak velmi bolestivé, je to špatný syn. Odmítl, popřel cestu svého otce. Byl to nejenom špatný syn, ale bychom řekli i špatný člověk. Někdy je těžké hodnotit člověka, jestli je dobrý nebo špatný. A myslím, že bychom to možná ani neměli. Ale někdy z toho můžeme odvážit, protože vidíte to jeho dílo. O Menašem v první královské čteme, že naplnil Jeruzalém krví. Od jednoho konce k druhému. To znamená, rozumím tomu tak, že to byla krutovláda, že to byla tyranie. Podle tradice v té jeho době, v tom jeho panování, nevystoupil žádný Hospodinův prorok. Žádný si to nedovolil. Neboť starý prorok Izajáš, který za jeho tatínka pomáhal, radil, podle tradice v době Menašeho byl dán do dutého stromu a Menaše nechal ten strom prostě pilkou rozřezat. Velmi snadné, jak se zbavit starého nepohodlného proroka. O svých synech četli jsme, o ten jeho synech jsme četli, že je provedl v údolí syna Hinomova ohněm. To není jako, když se čarodějnicí skáče přes oheň. Provést ohněm ve starém zákoně znamená obětovat. Obětovat nějakému božstvu. Dát je na oltář, děti, škrtnout. No, tady neškrtali tedy. Provést ohněm znamená obětovat. Připadá nám to šílené. Asi bychom o Menaše mohli říct, to nebyl dobrý člověk. Možná bychom jeho vládu mohli nějak srovnávat s takovou vládou, kterou známe z 20. století. Hitler, Stalin, možná u nás Gottwald, kdy se lidé třásli, kde vystoupit proti vládě znamenalo v podstatě jistou smrt, ozvat se, dělat něco jiného, než by se slušelo podle tehdejší vlády, znamenalo problémy. Asi bychom mohli říct, byl to špatný člověk. Nevíme, jakou sazbu by dneska u soudu dostal, nevíme, jestli by odsoudili na doživotí trest smrti. Mohli bychom říct ale o něm, že to byl opravdu člověk, který si zaslouží trest. Jeho jednání nemělo dopad ale jenom na jeho život, ale i na celý Jeruzalém. A četli jsme v tom 9. verši Menaše, Judu a obyvatele Jeruzaléma svedl, že se dopouštěli horších věcí než pro národy, které Hospodin před Izraelci vyhladil. To je první část toho příběhu. Představení toho Menašeho. Žádná skvělá postava. A ono to pokračuje. Hospodin mluvil k Menašemu a jeho lidu, ale ti mu nevěnovali pozornost. Proto na ně Hospodin přivedl velitele vojska asyrského krále, Menašeho lapili, provlékli mu chřípý mák, spoutali ho bronzovými řetězy, odvedli do Babylona, v nouzi prosil Hospodina o smilost. A před Bohem se pokořil. Menaše u nás asi nezíská žádné sympatie. Aspoň doposud v těch prvních verších žádné sympatie tam nejsou. Možná bychom řekli, to je příběh o tyranovi, ne o mně. A na druhou stranu je to příběh i o nás. Možná nemáme takové možnosti jako Menaše, nejsme, možná bych řekl, tak špatný syn, nebo tak špatný člověk, nebo tak špatný král. Nikdo z nás není král, ale každý někdy v něčem kralujeme. A přesto si myslím, že i my někdy jsme takoví, že potřebujeme si uvědomit, že není všechno v našich životech v pořádku. Pán Bůh k němu mluvil, k tomu Menašemu a k jeho lidu. Ale co ti? Ti mu nevěnovali pozornost. Pán Bůh i k nám někdy mluví. Možná nejsme tak hrozní, tak jako ten Menaše. Ale i k nám Pán Bůh mluví, hele, možná bys měl něco zapracovat na té své hněvivosti. Možná bys měl něco změnit ve svém stylu života. Možná bys měl ve vztahu k tatínkovi, k mamince něco změnit. Možná bys měl a tak dále. Uvědom si, že to tvé jednání má následky nejen na tvůj život, ale na to okolí. Tak jako toho Menašeho jednání mělo vliv nejen na jeho život, ale na jeho království celé. Pán Bůh nám také mluví. Věnujeme mu pozornost, nasloucháme jeho slovu. Někdy jsme ti, kdo nevěnují pozornost. Nebereme Boží slovo vážně. Možná žijeme v dojmu, to nějak projde. Teď to nějak bylo, nějak je a nějak bude. No to nějak dopadne. Nebo se to nikdo nedozví. A nebo i takovém tom ospravedlňování se. Když se dívá na toho Menaše, tak já jsem vlastně slušný člověk. Jako ten Menaše, to je opravdu hrůza. Ten Stalin. Ale já nejsem Stalin. Že? Já jsem nikoho nezabil. Já nejsem Gottwald, já nejsem Hitler. Pane Bože, promiň, ale jestli ke mně mluvíš, tak k němu bys měl víc. Jo? Ke mně moc tak jo, ale k němu víc. Někdy věnujeme pozornost jenom sami sobě. Jsme soustředí na jiné věci, než na Boží slovo. A pak musí někdy Pán Bůh přijít se svými kleštěmi a vzít nás do kleští. Tak jako tehdy u toho Menaše. Přivlekli ho do Babylona, přišli tam ty vojska asyrská. Už to nebylo jako za jeho tatínka, kdy byl Jeruzalém vysvobozený. Ale Menaše jim padl do rukou, provlékli mu chřípí mhák, dovedli do Babylona a hodili do vězení. Menaše zakusil hluboký pád. Musel mu Pán Bůh mnoha věcí vzít, aby si uvědomil pravý stav věcí ve svém životě. A možná to taky není s námi. Až teprve, když nás Pán Bůh skřípne o kleští, když nám mnohé věci vezme, tak se neuvědomíme, na čem opravdu záleží, co je podstatné. Někdy nám Pán Bůh musí vzít krásu, někdy sílu, někdy majetek, někdy někoho blízkého, někdy zdraví. A pak najednou člověk možná naslouchá jinak. Možná najednou se ty věci v jeho životě mění. A měnily se i v tom životě krále Menašeho. V nouzi prosil Hospodina, svého Boha, o shovivost, v hluboce se před Bohem svých otců pokořil. Modlil se k němu, on přijal a vyslyšel jeho prosbu. Je to pokání. Pokání člověka, který si uvědomuje, já jsem padl na dno a já potřebuju začít znova. Já potřebuju pomoc. Volal k Bohu svého, prosil Hospodina, svého Boha, hluboce se před Bohem svých otců pokořil. Byl to jeho Bůh, protože to byl izraelský král, nebo judský král. A Judsko mělo Hospodina jako svého Boha. Ale zároveň to nebyl jeho Bůh, byl to Bůh jeho otců, nebo jeho otce minimálně. On se před ním pokořil. Volání k Bohu, pokora před Hospodinem, to je počátek změny. To je něco, nevím jak vám, ale do čeho se člověku nechce. Vyznat svůj hřích, přiznat svou vinu a pak z hlubin bezedných, jak volá žalmista, volat k Hospodinu. A pak čteme něco překvapivého. Nebo možná řekne někdo, no Pán Bůh odpustil, ne? To překvapivé není. Není. Pán Bůh mu odpustil. Pán Bůh přijal a vyslyšel jeho prosbu a přivedl je zpět do Jeruzaléma. Ale on to pokračuje. Přivedl je zpět do Jeruzaléma, aby dál královal. Tak poznal Menaše, že jenom Hospodin je Bůh. Potom vystavěl vnější hradební zeď městě Davidova v úvalu západně od Gíchonu, dál kolem Ofelu, zvedl ji velmi vysoko. Ve všech opevněných městech v Judsku ustanovil velitele vojsko. Odstranil z Hospodinova domu všechny cizí bohy a sochy, té všechny oltáře, které nastavil na hoře Hospodinova domu a v Jeruzalémě, vyházel je ven z města, opravil Hospodinův oltář, obětoval na něm oběti pokojné a obět díků, nařídil Judovi, aby sloužil Hospodinu, Bohu Izraele, lid však stále obětoval na posvátných návrších, ale jen Hospodinu, svému Bohu. Modlí se k Hospodinu, činí pokání. Pán Bůh mu odpustil, přivedl ho zpět do Jeruzaléma, aby dál královal. Kdybyste byli na Božím místě, udělali byste to? Menašemu odpustit. Jeden člověk říkal, já bych odpouštěl některým, ale jenom žilou. Tady možná takovému Stalinovi, Hitlerovi, Menašemu, bychom pro něj asi neměli ani možná slušné slovo. Možná bychom mu, nevím, odpustili. Člověku, který naplnil Jeruzalém krví, který zavedl modloslužbu, který vůči práci svého tatínka se jednal tak vyradolomně, který nechal proroky řezat pilou, který nelitoval svoje děti a obětoval na oltáři. Prosil byste někomu, nebo odpustili byste někomu takovému, kdo by prosil za odpuštění? Nikdy nezměříme hloubku Boží lásky a šířku Božího milosrdenství a odpuštění. My možná někdy odpouštíme a věřím, že odpouštíme a máme odpouštět. Ale nepochopíme Boží odpuštění, protože my bychom takhle nikdy nejednali, jako Pán Bůh. Vůči tomu Menašemu, ale Pán Bůh tak jedná i vůči nám. My jsme někdy mnohem víc náchylní k trestu. A to, co jsi nadrobil, to jsi sněs. To, co jsi rozbrindal, to si vylížeš. A zasloužíš si ty tresty. Mnohem blíže lidskému srdci, tak nějak říct, zasloužíš si, tak máš, co jsi chtěl, co jsi nadrobil. Ale Pán Bůh odpouští. Ve 4. Mojžíšově psáno, Hospodin je schovývavý a nesmírně milostivý. Odpouští vinu a přestupek. Těm, kdo k němu opravdu volají. Hospodin je blízko těm, kdo k němu volají opravdově. Když se obracíme k Pánu Bohu, tak on odpouští. To je biblická pravda, která je nám lidem vzdálená, nepochopitelná, neuchopitelná, protože my odpustíme, ale už nezapomeneme. Pán Bůh odpouští, zapomínal. Dneska při snídaní to David říkal, jsme se k tomu dostali, Pán Bůh je všemohoucí a zapomíná. To zvláštní, že jo? My bychom si někdy přáli zapomínat. Ale Pán Bůh zapomíná. Zapomíná ty věci a možná i proto toho Menašeho znovu dosadí na trůn. My bychom možná ještě odpustili, ale dát mu znova královskou korunu takovému, který už to měl v ruce a jak to dopadlo. A dát mu to ještě jednou? Nevím, asi bychom to nedokázali. Já bych to nedokázal. Odpustit tomu Menašemu tímhle způsobem, tam, kde byl vrah, modlář, okultista, sadista, tam mu odpustím a na druhou stranu nemohu zapomenout to, co se stalo, to, co se nějak událo. Pán Bůh, jako když se smaže tabule, už to tam není. Jeho trestní rejstřík je čistý. Dokonce ho dosadí znova na ten trůn. Menaše znovu obdrží svou vládu, mohl bychom říct bohatství, moc. Tak hluboké je Boží odpuštění. A proč Pán Bůh odpustil? Protože on k němu v upřímnosti srdce volal. On poznal, čteme, že jedině Hospodin je Bůh. Tak poznal Menaše, že jenom Hospodin je Bůh. Vzdálil se svým bůžkům a hvězdám a poznal ani, že on sám není Bohem, ale že je Hospodin Bůh. Prožil nový rod, nový život. A to je znovu zrození. Od bůžků se odvrací k Hospodinu a jedná jinak. Když mě Pán Bůh odpustil, když mi dal novou šanci, tak chci žít i nově. A tak jedná nově. Vyhazuje věci, které tam dřív nastavil. Mění svůj život. Možná jsou to někdy věci i v našich životech. Když člověk pozná, že Pán Bůh mu odpustil, tak to, na čem si zakládal, to, co nějakým způsobem ve svém životě budoval, tak to má dát pryč. Vzpomínám si na jeden příběh. Člověk, který možná podobně jako Menaše se zabýval okultismem, astrologií a měl doma plné různé časopisy a pak uvěřil v Pána Boha, poznal to odpuštění jako Menaše, tak pak se uvědomil, no ale já bych měl tohle všechno vyhodit. Ty časopisy a ty různé pomůcky, to tam doma měl. On říkal, no ale když to vyhodím, když celkově změním ten svůj byt, tak to všichni poznají. A to, co jsem doposud jim říkal, tak vlastně já jim musím říct, no to bylo špatně. On říkal, ale já to chci, protože mi to za to stojí. Poznal jsem, že Hospodin je Bůh. A tak ty věci vyhodil. A je to těžké. Vyhazovat třeba věci, které celý život budujete. Celý život nějaké stavíte a pak zjistíte, že před Pánem Bohem opravdu nemají cenu a naopak vás od něj vzdalují. Menaše přijal nové srdce a to nové srdce vyspůsobilo nový styl života. A Pán Bůh mu dal šanci. Přemýšlel jsem o tom příběhu i ve vztahu k nám, ke mně. Možná někdo řekne, já nejsem Menaše, nebo ty nejsi Menaše, ty jsi hodný člověk. Každý z nás jsme v něčem Menaše. Každý z nás jsme v něčemu podobní. Možná ve vztahu k otci, mamince. Možná ve vztahu k lidem, že naše jednání poškozuje ty druhé. Možná ve vztahu ke svým dětem. Asi je úplně neházíme na oltář, že bychom je tam upalovali. Ale možná bychom jim měli dát víc. Možná bychom mohli pokračovat v dalších věcech. V některých věcech jsme my naše. Možná ne tak. Ale na té cestě, na tom směru, máme věci, které máme vyznávat. Pán Bůh odpouští a dává nový život. Nabízí odpuštění. Odpuštění i tam, kde se zdá, že žádné odpuštění není. A možná si člověk řekne, ale já přece nemohu přijmout odpuštění. Možná jsme schopni někdy dát odpuštění a přijmout odpuštění, ale sami si ho nedáme. Ale Pán Bůh i na tomhle příkladu mě ukazuje tu hloubku Božího odpuštění. Že i ty nejhorší věci, které se zdá, že nemohou být odpuštěni, a skoro bych řekl, že nesmí být odpuštěny, Pán Bůh odpouští. Je na nás, abychom je přijali. Že i kdybychom byli, mohli bychom pokračovat, Staliny, Hitlery, Menaše, tak tam Boží odpuštění je připravené. A je hluboké. Z lidské strany nepochopitelné, ale díky Bohu uchopitelné. Díky Bohu stále je možné přijmout nové srdce, začít nový život. A ten Menaše to takhle prožil. Královal v Jeruzalémě 55 let. Nevíme přesně, kdy ten zlom přišel. Jestli to bylo pár let po jeho začátku vlády, nebo někdy na sklonku vlády. Na sklonku života se některé věci mění daleko hůř než dřív. Ale i tak to má smysl. Pán Bůh nabízí nový život. To poznání, přijetí nového srdce, nový život, poznání Hospodina vede k novému životu. A kéž by to tak s námi bylo. Abychom ty nové životy žili s odpuštění, které nám Pán Bůh v Pánu Ježíši Kristu nabídnul. Vám v Horní Krupé, nám v Benátkách, Menašemu v Jeruzalémě, Menašemu před mnoha stovkami let, nám dnes. Pán Bůh je stejný. Díky za to. Amen.